Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាគិចាប់ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមេរោគកូវីដ-19ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលចិននិយាយថានៅឆាប់ពេកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចានចោលការរិះគន់របស់លោក Barack Obama ដល់ការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនកំពុងធ្លាក់ចូលការមិនរីកចម្រើន
ទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធម៌ប្រមានចាត់វិធានការបើមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ានហានាហ្វីនាយកគម្រោងសេវាប្រជាពលរដ្ឋអន្តរជាតិនៃអង្គការ VSO កម្ពុជាជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីហេតុអ្វីយើងត្រូវធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តលោកអ្នកនឹងបានតាប់សេចក្តីរីកានឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅពេលការគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យពីប្រភពនៃការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19រីកកាន់តែធំចិននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំណាត់ការបែបនេះលឿនពេកលោកសៅលីជិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយក្នុងអំឡុងនៃសន្និសីទកាសែតថាប្រទេសភាគច្រើនរបស់ពិភពលោកជឿថាការរីកដុះដាលនៃជំងឺនេះនៅបន្តមានឡើងនៅឡើយសេចក្តីសម្រេចដែលព្រៀងឡើងដោយសហភាពអឺរ៉ុបទៅគេរំពឹងនឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅសប្តាហ៍នេះនៅឯមហាសន្និបាតសុខភាពទាំងថាតើការរីកដុះដាលនៃមេរោគនោះបានចាប់ផ្ដើមហើយការឆ្លើយតបដល់មេរោគនោះយ៉ាងដូចម្តេចអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបែបនេះហើយលោកស្រី Mary Pence រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនចង់ឲ្យការខំប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេតនេះមិនលំអៀងឯករាជ្យនិងធំទូលំទូលាយមេរោគកូវីដ-19បានត្រូវគេរកឃើញមុនដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅចុងខែធ្នូឆ្នាំទៅហើយបានរាលដាលជុំវិញពិភពលោកដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 315,000 នាក់ហើយបានឆ្លងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏9,700,000នាក់ដែររដ្ឋាភិបាលនានាបានបង្កើតប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យឋិតនៅផ្ទះហើយបានលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលចេញទៅកន្លែងសាធារណៈឲ្យអនុវត្តការឋិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយនឹងពាក់ម៉ាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានហៅលោក Barack Obama ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកថាជាប្រធានាធិបតីអសមត្ថភាពបន្ទាប់ពីការរិះគន់របស់លោក Obama ពីការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Obama បានប្រាប់ពួកនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាការរីកដុះដាលនៃមេរោគនេះបានបង្ហាញទាំងស្រុងពីគំនិតថាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាច្រើនដឹងពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើលោកមិនបានរំលឹកឈ្មោះនរណាម្នាក់ទេនៅពេលសួរអំពីកំណត់សម្គាល់ការពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីអសមត្ថភាពនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយអសមត្ថភាពណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លាយជាកន្លែងនៃការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19សកលលោកដោយមាន 1,500,000 ករណីនិងមនុស្សស្លាប់90,000នាក់ពួកអ្នករីគុណបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយមិនអើពើពីការផ្ទុះឡើងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពូលម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋបាលបានបរាជ័យស សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងមកអស់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅពេលដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសរាំងស្ទះយ៉ាងខ្លាំងតួលេខដែលការិយាល័យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបង្ហាញថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះប្រចាំឆ្នាំចំនួន 3.4% នៅក្នុងពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020នេះបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះនៅចុងត្រីមាសឆ្នាំ2019ដោយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុនធ្លាក់ចុះដោយសារដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចបានរាំងស្ទះពីត្រីមាសជាប់ៗគ្នាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនដែលកំពុងតែមានការប្រឈមរួចស្រេចទៅហើយនោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនក៏នាំមកសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនបានប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងនៃពន្ធលើការលក់និងខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដ៏មានឥទ្ធិពលជប៉ុនបានរងផលប៉ះពាល់តិចតួចដោយសារជំងឺ COVID-19 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោកដែលមានករណីឆ្លងជំងឺនោះជាង 16,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ជាង 700 នាក់ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានដាក់ទីក្រុងតូក្យូនិងអាណាខេត្ត6ផ្សេងទៀតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នកាលពីខែមុនដោយសារ COVID-19 នេះអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជប៉ុនហួសសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបានក្រោយមកស្ថានភាពអាសន្ននេះត្រូវបានពង្រីកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ទូទាំងប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបាននិយាយថាលោកបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្លុតដើម្បីជ្រៀតជ្រែកការងាររបស់អ្នកកសែតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយបាននិយាយទៀតថាការសម្ដែងណាមួយដែលបានប៉ះពាល់ស្វ័យភាពរបស់ក្រុងហុងកុងអាចប៉ះពាល់ការវាយតម្លៃឋានៈភាពរបស់ក្រុងហុងកុងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកកសែតអាមេរិកទាំងនោះជាសមាជិករបស់សារព័ត៌មានសេរីមិនមែនជាកម្មាភិបាលឃោសនាទេហើយសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគេដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋចិននិងពិភពលោកចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុងហុងកុងទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញនៅឆ្នាំ1997ហើយដែនដីនោះត្រូវបានសន្យាថាមានកម្រិតស្វ័យភាពខ្ពស់សម្រាប់រយៈពេល50ឆ្នាំជាអ្វីបានបង្កើតឋានៈភាពពិសេសរបស់ដែនដីនោះនៅក្រោមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយទីក្រុងនោះឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកលោកភុំទី6ខែឧសភាថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យាពេលរបាយការណ៍ទៅឲ្យសភាដើម្បីវាយតម្លៃថាតើទីក្រុងហុងកុងបានទទួលស្វ័យភាពល្មមគ្រប់គ្រាន់ពីចិនដើម្បីបន្តទទួលបានឋានៈភាពពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរទៀតឬទេការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវនិងប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្អូញត្អែអំពីចំណាត់ការការពីដំបូងនៃការផ្ទុះឡើងមេរោគកូវីដ-19របស់ចិនពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតការបណ្ដេញអគ្គអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងការបរទេសដោយប្រធានាធិបតីត្រាំលើកទី4ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបណ្ដេញអង្គការឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលនេះលោកប្រធានាធិបតីបានបណ្ដេញលោក Steve Linich កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeoបានស្នើសុំដោយផ្ទាល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបណ្ដេញលោក Linich បន្ទាប់ពីអង្គការឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាលនេះបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោក Pompeo និងលោកស្រី Susan ដែលជាភរិយារបស់លោក Pompeo ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រើជំនួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសម្រាប់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ក្នុងកម្មវិធី Face the Nation ថាបណ្ដេញលោក Linich ជាអំពើអាក្រក់មួយនៅពេលដែលលោកអ្នកបណ្ដេញនរណាម្នាក់ដែលព្យាយាមបញ្ឈប់ការខ្ជះខ្ជាយការលួចបន្លំការរំលោភអំណាចឬការរំលោភច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលពួកគេជឿថាបានកើតមានឡើងលោកស្រី Pelosi បាននិយាយទៀតថាចូលពិនិត្យមើលម្ដងទៀតប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិបណ្ដេញបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតគឺដោយជាការសងសឹកចំពោះអ្វីដែលលោកអគ្គអធិការកិច្ចក្រសួងការបរទេសកំពុងធ្វើដែលការបណ្ដេញនេះជាការខុសច្បាប់ខ្យល់ព្យុះតំបន់ត្រូពិកអាធើបានបង្អុរភ្លៀងជោគជន់លើផ្នែកនានានៅភាគខាងកើតរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានចេញការព្រមានថានឹងមានខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនិងរលកធំៗពេញមួយថ្ងៃ Alter នេះគឺជាឈ្មោះដំបូងបង្អស់នៃព្យុះត្រូពិចសម្រាប់រដូវខ្យល់ព្យុះសង្កេរមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកឆ្នាំ2020ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅពីសប្ដាហ៍ខាងមុខនិងបន្តរហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកាមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះសង្កេរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្យល់ព្យុះនេះអាចបង្អុលភ្លៀងពី2ទៅ7សង់ទីម៉ែត្រនៅលើរដ្ឋ North Carolina ខ្យល់ព្យុះ Arthur នេះបានបក់ចំរដ្ឋ Florida មុនពេលធ្វើដំណើរឡើងមកទិសខាងជើងតាមតំបន់មហាសមុទ្រក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធម៌ប្រមានចាត់វិធានការបានមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ការមិនពាក់ម៉ាករបស់លោកប្រធាននាយកបដីអាមេរិក Donald Trump ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គ្រាមវប្បធម៌ដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ាន់ហានាហ្វីនាយកគម្រោងសេវាប្រជាពលរដ្ឋអន្តរជាតិនៃអង្គការ VSO លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយសារតែមើលឃើញពីការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅសាលាដំបងរាជធានីខេត្តនិងភាពចង្អៀតណែននៃអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រសួងយុតិធម៌បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយដែលអមដោយគោលការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីពន្យល់នីតិវិធីដោះស្រាយក្តីនិងការបន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ឃុំការដោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងទៀតមានការដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចំពោះបទមជ្ឈិមមួយចំនួនដែលការឃុំខ្លួនពុំមែនជាការចាំបាច់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានប្រមានចាត់វិធានការបើមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះលោកហរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រកាសបើកយុទ្ធនាការផ្លូវការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីចុងឆ្នាំ2016នឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងបទល្មើសផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យមានកំណើននៃសំណុំរឿងនៅតុលាការជាន់ទាបរាជធានីនិងខេត្តលោកបន្តថាការបើកយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីកែតម្រង់ស្ថាប័នតុលាការផងនិងសម្រាប់បន្ទុកក្នុងពន្ធនាគារផង
គោលបំណងទី1កាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបងក្នុងគោលដៅដើម្បីពន្យល់ការរងយុតិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សទី2កាត់បន្ថយបានការកកស្ទះសំណុំរឿងមានន័យស្មើនឹងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័នមួយនេះដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំរឿងដែលនឹងចូលមកថ្មីថ្មីបន្តទៀតជាពិសេសគឺការផ្តល់សេវាយុតិធម៌នឹងបានកាន់តែប្រសើរជាងមុននិងឆាប់រហ័សជាងមុនគោលបំណងទី3ការកាត់បន្ថយការកកស្ទះនេះនឹងមានបច្ច័យមួយរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅតាមព័ន្ធនាគារផងដែរ
បើតាមទិន្នន័យដែលក្រសួងយុតិធម៌ប្រមូលបានគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020សាលាដំបងរាជធានីខេត្តមានសំណុំរឿងប្រមទ័នដែលកំពុងចាត់ការសរុបចំនួន 39,155 សំណុំរឿងក្នុងនោះគ្រឿងញៀនមានចំនួន 6,260 សំណុំរឿងអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនមានចំនួន 6,900 អ្នកក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាក់ថាក្រន់តែនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសំណុំរឿងដែលនៅសល់មិនទាន់ចាត់ការរួចពីឆ្នាំ2019មានរហូតដល់12,000សំណុំរឿងហើយសំណុំរឿងដែលចូលថ្មីមានជាមធ្យមប្រមាណពី700រឿងទៅ900រឿងក្នុងមួយខែដែលធ្វើឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនអាចឆ្លើយតបដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះបានលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ក៏បានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់នានាថាបញ្ហាពុករលួយធ្វើឲ្យសំណុំរឿងកកស្ទះនៅតុលាការជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនិងភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែក្រសួងយុតិធម៌លើកទឹកចិត្តឲ្យព្រះអញ្ញាប្រើវិធីចាត់ប្រកាន់តាមរយៈការបញ្ជូនរឿងដោយផ្ទាល់ទៅចៅក្រមដើម្បីជំនុំជម្រះសម្រាប់បទមជ្ឈិមជៀសវាងការបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរចំពោះសំណុំរឿងដែលមិនចាំបាច់ជ ាងនេះទៅទៀតក្រសួងលើកទឹកចិត្តឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរប្រើប្រាស់វិធានការដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជំនួសឲ្យការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះបទមច្ឆិមមួយចំនួនដែលការឃុំខ្លួនពុំមែនជាការចាំបាច់ក្រសួងក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះប្រើប្រាស់គោលការណ៍នៃការដាក់ទោសចំពោះបទមច្ឆិមមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយមានការព្យួរទោសជាពិសេសការព្យួរទោសសាកល្បងដោយមានភ្ជាប់នៅកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនសម្រាប់ទណ្ឌិតអនុវត្តទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានទៀតថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងមិនជ្រៀតជ្រែកការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមនោះទេដោយចាត់ទុកថារាល់ការសម្រេចរបស់ចៅក្រមជាឆន្ទៈនិស្សិតរបស់ពួកគេក្នុងសេចក្តីណែនាំដាច់ដោយឡែកមួយរបស់លោកកើតរិទ្ធដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមតុលាការជាន់ទាបចៅក្រមស៊ើបសួរក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពន្យារការអនុវត្តនីតិវិធីស៊ើបសួររបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងស្របតាមក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនលោកកើតរិទ្ធដែលទើបឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងថារយៈពេលនៃយុទ្ធនាការនេះគឺពីចន្លោះ6ខែទៅ9ខែលោកព្រមានអំពីការបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌតុលាការប្រសិនបើមន្ត្រីរូបណាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
មានន័យថាបើសិនជាមានករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងយុទ្ធនាការនេះគឺសង្ឃធម៌នឹងចាត់នីតិវិធីឆ្លើយតបដោយមើងមកទី1ទី2សង្ឃធម៌ក៏បានជួបជាមួយសាលាអ្នកជាន់ខ្ពស់ដែរហើយបន្តទៅទៀតនេះនឹងជួបជាមួយនឹងម្ដងក្រុមប្រសាទនៃអង្គចៅក្រមដើម្បីធានាថាកំហុសផ្នែកវិជ្ជាជីវៈក៏ត្រូវតែឆ្លើយតបជាមួយនឹងការទទួលរងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈដែរហើយកំហុសវិន័យធំជាងគេផ្នែកវិជ្ជាជីវៈដែលអាចរកឃើញគឺការបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌ
នៅក្នុងការអនុវត្តជំនាញការដោះស្រាយក្តីក្តាមដែលកកស្ទះនៅសាលាដំបងរាជធានីខេត្តនេះក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានសហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តក្រុមការងារចំនួន4ក្រុមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចុះអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយក្រោយបានសម្ភាសន៍អ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៃការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយក្នុងនោះរកឃើញអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមានការបង្ខំឲ្យឆ្លើយសារភាពផងដែរបើតាមរបាយការណ៍នេះមានការបង្ខំឲ្យផ្តល់ប្រាក់ដល់ប៉ូលីសដើម្បីផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍ដែលដាក់ទៅតុលាការដើម្បីកុំឲ្យមានការចាត់ប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរនិងឲ្យមានការដោះលែងលឿនឬការកាត់ទោសស្រាលឬក៏ដោះលែងមនុស្សដែលគ្មានកំហុសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកកើតរិទ្ធបានច្រានចោលនៅការចាត់ប្រកាន់ដែលថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដូចជាការសម្ប្រាច់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដោយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីជាធ្នូនឹងការបានប្រាក់មកវិញ
ចំពោះនិយាយរឿងការលើកឡើងអំពីរឿងឃុំខ្លួនដើម្បីយកប្រាក់ឃុំខ្លួនអីហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាការលើកឡើងទឹកខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ថាប្រទេសយើងនីតិរដ្ឋយកច្បាប់ធំប៉ុន្តែពេលមានបញ្ហាយើងអត់រកផ្លូវច្បាប់ចូលមកពិនិត្យឥឡូវបើសិនជាគេឃុំដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់ប្តឹងទៅប្តឹងបានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្តឹងប៉ុន្តែយកប្តឹងហើយដល់ពេលអត់ប្តឹងយើងថាគេលើកឡើងមកអញ្ចឹងលើកឡើងមកអញ្ចឹងបើអត់ប្តឹងតើចាត់ការយ៉ាងម៉េចចាត់ការយ៉ាងម៉េចបញ្ហារបស់យើងនៅកន្លែងហ្នឹង
នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដាក់នៅយុទ្ធនាការនេះជាជំហានវិជ្ជមានមួយដែលលោកយល់ថាអាចបន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេស
ពីនេះពេលនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវិជាចំណុចវិជ្ជមានមួយណាក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការនេះដើម្បីយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យក្នុងការភាពកកស្ទះសំដំរឿងតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តគឺព្រោះឥឡូវមកដោយសារតែភាពកកស្ទះនៃសំដំរឿងតាមបណ្ដាសាលាដំបងរាជធានីខេត្តនេះក៏វិជាការជំរុញឲ្យមានភាពជាតិណែននៃពន្ធនាគារហ្នឹងមួយផ្នែកដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏ចង់ឃើញការអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះបានឆាប់រហ័សហើយក្រុមការងារដែលពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវបង្ហាញនៅដំណាភៀបរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលចូលរួមបំបែកសំណុំរឿងទាំងឡាយណាដែលបានកប់ចោលជាយូរមកហើយនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មទេសចរនៅលើពិភពលោកមានការរាំងស្ទះការរាំងស្ទះនេះប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរអ្នកដែលមានមុខរបរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះទាំងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាពិសេសពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបដែលជាទឹកដីអង្គរតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏រងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរកញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
មុនការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកទេសចរគ្រប់ជាតិសាសន៍មកពីប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដើរលេងនៅខេត្តសៀមរាបជាពិសេសតំបន់ Pub Street និងប្រាសាទអង្គរវត្តប៉ុន្តែតាំងពីមានការរីត្បាតនៃជំងឺនេះមកតំបន់ទេសចរដ៏មានប្រិយភាពមួយនេះប្រែជាស្ងាត់ជ្រងំសម្លេងហៅភ្ញៀវឲ្យចូលពិសាអាហារឬទិញរបស់របរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដើមនោះមិនសូវមានដូចមុននោះដែរនៅពេលយប់បើទោះបីជាភ្លើងនៅតំបន់ Pub Street នៅបើកជាធម្មតាក៏ដោយប៉ុន្តែហាងអាហារដ្ឋាននិងបារភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះងងឹតឈឹងដោយសារតែហាងជាច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារអ្នកស្រីអឹមស្រីមុំដែលមានវ័យ48ឆ្នាំជាម្ចាស់អាហារដ្ឋានមួយនៅផ្សារចាស់អ្នកស្រីកំពុងអង្គុយសម្លឹងមើលរកភ្ញៀវទេសចរកៅអីនឹងតុកដែលនៅទំនេរនៅក្នុងហាងបាយរបស់អ្នកស្រីទាំងអស់ជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលបង្ហាញថាអ្នកដែលរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសអ្នករកស៊ីបែបគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលដើរចុះដើរឡើងនៅក្បែរហាងរបស់អ្នកស្រីភាគច្រើនជាអ្នកក្នុងស្រុកហើយអ្នកស្រីមិនមានចំណូលនោះទេតាំងពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មកអង្គុយនៅក្នុងហាងរបស់អ្នកស្រីនៅផ្សារចាស់អ្នកស្រីអឹមស្រីមុំប្រាប់ VOA ថា
មុនទៅយើងលក់បាន3ពេលអញ្ចឹងណាតែឥឡូវអត់អញ្ចឹងថ្ងៃឥឡូវមក
លក់បាន
ពេលបងនិយាយទៅអត់មានអង្គុយតាំងព្រឹករហូតដល់យប់អត់មានហ្មង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាន
ិយាយទៅចូលដើមហ្មងអត់មានបានអីរួចខ្លួនផង
ចាប់តាំងពីក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាបរិមម្នាក់នៅក្រុងសៀមរាបបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមីនានោះអ្នកស្រីនិងអ្នកលក់ដូរផ្សេងៗទៀតបានបិទហាងមួយរយៈអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកស្រី5នាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញដោយសារតែអ្នកស្រីមិនមានលទ្ធភាពឲ្យប្រាក់ឈ្នួលទៅពួកគេអ្នកធ្វើការជាមួយអ្នកស្រីទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់$120ក្នុងមួយខែឥឡូវនេះអ្នកស្រីត្រូវបង់ថ្លៃតូបជាង$300ក្នុងមួយខែហើយអ្នកស្រីក៏ត្រូវចំណាយទៅលើថ្លៃនិងថ្លៃភ្លើងផងដែរអ្នកស្រីអឹមស្រីមុំថាអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមបើកហាងវិញកាលពីដើមខែឧសភានេះខេត្តសៀមរាបទទួលរងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរអាជីវករនិងអ្នករកប្រាក់ចំណូលពីឧស្សាហកម្មទេសចរដែលធ្លាប់មានសកម្មភាពរស់រវើកនៅទីក្រុងនៃប្រាងប្រាសាទនេះមិនទទួលបានប្រាក់ចំណូលដូចមុនឡើយអ្នកខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តបិទតូបហើយអ្នកខ្លះទៀតដែលធ្វើការនៅក្នុងហាងបាត់បង់ការងារដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកគង់សុភារៈប្រធាននាយកដ្ឋាននៅក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកទេសចរដែលចូលតាមព្រលានយន្តហោះក្រុងសៀមរាបធ្លាក់ចុះជិត 60% ហើយចំនួនទេសចរដែលចូលមកច្រកផ្សេងៗទៀតក៏មានចំនួនធ្លាក់ច្រើនជាង 50% ផងដែរ
ពិតសៀមរាបបណ្ដាញមើលព្រលានយន្តហោះធ្លាក់ 58% ចូល 59% ហ្នឹងហើយបើនៅតាមក្រុមមជ្ឈបាយក៏ធ្លាក់ជាង 50% ដែរក៏ 51 ដែរ
លោកបន្ថែមថាន
ិយាយទៅរបាយការណ៍ហ្នឹងវាដូចថាកាលពីខែ1ខែ2យើងនៅធ ធ្លាក់ដែរតែគាត់វាធ្លាក់នៅទៀបអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ដល់សរុប3ខែក៏វានៅយើងធ្លាក់នៅក្នុងប៉ុណ្ណឹងដែរចាប់ពីខែ4នេះទៅប្រហែលជាយើងធ្លាក់ខ្លាំងជាងនឹងទៀតហើយ
លោកកុងសុភារៈនិយាយថាអ្នកលោកដូត្រូវធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងកតាណាមួយ
ចំពោះមុខនេះបាននេះយើងភាគច្រើនគឺយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្តីណែនាំផ្សេងផ្សេងអីចឹងបាទដូចជាសេវាកម្មហូបចុកឯងយើងអាចមានទម្រង់ដូចជាការវេចខ្ចប់មិននឹងកន្លែងអញ្ចឹងយើងអាចវេចខ្ចប់យកទៅក្រៅឬក៏យើងរៀបចំលក្ខណៈអង្គុយទុកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអីចឹង
លោកបន្ថែមថា
តាមសេវាកម្មស្នាក់នៅឬក៏ដឹកជញ្ជូនអីចឹងអាហ្នឹងយើងគឺថាត្រូវគោរពទៅតាមបទដ្ឋានអនាម័យតាមការណែនាំអីចឹងមានសាប៊ូអកុលពិនិត្យកម្ដៅអីចឹងអាហ្នឹង
បើតាមទិន្នន័យរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តធ្លាក់ចុះជិត 100% តែម្ដងគឺមានតែ654នាក់តែប៉ុណ្ណោះតែបើគិតក្នុងរយៈពេល4ខែនៃដើមឆ្នាំនេះគឺគិតពីខែមករារហូតដល់ខែមេសានោះភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តមានប្រមាណ 385,000 នាក់ដែលថយចុះប្រមាណ 60% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019នៅមុខហាងរបស់អ្នកស្រីស្រីមុំលោកអឹមប៊ុនឡូនៅឈរក្បែររមាក់កង់3របស់លោកចាំហៅភ្ញៀវលោកប៊ុនឡូដែលមានវ័យ38ឆ្នាំមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកស្រីអឹមស្រីមុំដែរលោកធ្លាប់មានអាហារគ្នាមួយប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនអតិថិជនធ្លាក់ចុះច្រើនពេកលោកក៏សម្រេចចិត្តបិទអាហារដ្ឋាននោះតែម្ដងហើយអ្នកដែលធ្វើការរត់តុកឲ្យលោកក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញ
ធ្លាប់លក់បានមួយថ្ងៃ100ជាងធ្លាក់ដល់មួយថ្ងៃ20រៀលអីបាត់ទៅយើងថ្លៃផ្ទះថ្លៃផងមួយខែឡើង400ជាងណាអត់រួច
បច្ចុប្បន្នលោកប៊ុនឡូងាកមកប្រកបរបរជាអ្នករត់រមាក់កង់3លោកថាមួយថ្ងៃលោកអាចរកបានប្រហែលពី2ទៅ30,000រៀលអ្នកលក់របស់របរដូចជាអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក៏រងការប៉ះទង្គិចសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអវត្តមាននៃអ្នកទេសចរស្មើនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលកញ្ញាចារ៉ាឌីកំពុងអង្គុយនៅក្នុងហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់ម្ដាយកញ្ញានៅផ្សារចាស់ខណៈមិនមានអ្នកទេសចរកញ្ញារៀបចំរបស់របរសម្រាប់កន្សែងបង់កនិងរបស់របរផ្សេងផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនជាផលិតផលក្នុងស្រុកកញ្ញាប្រាប់ VOA ថាមុនការរីកត្បាតជំងឺនេះកញ្ញានិងម្ដាយអាចលក់បានប្រហែល100ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះការលក់ដូរមិនដូចមុនទៀតឡើយ
បាន10 20រៀលអីចឹងថ្ងៃខ្លះចឹងអត់ធ្វើកាយឆាយទេ
នៅតាមដងផ្លូវ Pub Street លោកឡងវិចិត្រដែលមានវ័យ32ឆ្នាំកំពុងអង្គុយរង់ចាំអតិថិជននៅក្នុងរមាក់កង់3របស់លោកដោយអ្នករត់រមាក់កង់3ជាច្រើនអ្នកទៀតដែរថ្ងៃនេះលោកមិនបានអតិថិជនម្នាក់សោះ
ថ្ងៃខ្លះអត់ឡើងដែរថ្ងៃខ្លះមកអង្គុយតាលេងអត់មានអីនេះអង្គុយឆែកតាអ៊ីនធឺណិតមើល
លោកនិយាយថាជីវភាពរបស់លោកនឹងពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញប្រសិនបើមានអ្នកទេសចរច្រើនមកលេងនៅខេត្តនេះរាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ជៀសវាងមិនពាក់ម៉ាស់បើទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោកនាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកសេតវិមានពាក់ម៉ាស់ដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺក៏ដោយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងការសម្រេចចិត្តពាក់ម៉ាស់ឬអត់បានក្លាយជារឿងនយោបាយនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅបុគ្គលិកនិងអ្នកដែលចូលសេតវិមានទាំងអស់ត្រូវពាក់ម៉ាស់ក្រោយបុគ្គលិកសេតវិមានកាន់តែច្រើនឆ្លងជំងឺ COVID-19 រួមទាំងអ្នកស្រី Kathy Miller អ្នកនាំពាក្យឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតីនឹងជាភរិយារបស់លោក Steven Miller ទីប្រឹក្សាសេតវិមានលោក Trump ថាលោកជាអ្នកដាក់តម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ថ្លែងថា
Well if there are certain distance from me or if there are certain distance from each other they do
គេរក្សាគម្លាតពីខ្ញុំនិងពីអ្នកដទៃហើយខ្ញុំនឹងមិននៅក្បែរអ្នកណាទេ
លោក Trump មិនដែលពាក់ម៉ាស់ក្នុងទីសាធារណៈទេសូម្បីពេលលោកទៅអាគារផលិតម៉ាស់លោកថ្លែងការពីខែមុនថា
I think where is mask
ខ្ញុំគិតថានឹងពាក់ម៉ាស់ពេលជួបប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការ ឬក៏ស្ដាច់ជាដើមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ពាក់នោះទេ
អ្នកនាង Jennifer Mercica អ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ថ្លែងថា
His concern is really about the visual propaganda
លោកបារម្ភពីមុខមាត់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកពេលពាក់ម៉ាស់លោកប្រហែលគិតថាវាបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយ
កាលពីដើមខែមេសាមជ្ឈមណ្ឌល CDC របស់អាមេរិកណែនាំឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រើក្រណាត់រុំមុខការពារជំងឺ COVID-19 លោក William Schaffner សាស្ត្រាចារ្យសាលាពេទ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា
When the vast majority of people actually do that, it does reduce the transmission of respiratory viruses. COVID
ពេលមនុស្សភាគច្រើនពាក់ម៉ាស់វាកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្ដាសាយធំដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍ពីរការពាក់ម៉ាស់ពិតជារឿងសំខាន់បំផុតមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺនេះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនទម្លាប់ពាក់ម៉ាស់ដូចនៅអាស៊ីដែលការពាក់ម៉ាស់គឺជារឿងធម្មតាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យ 79% ពាក់ម៉ាស់ធៀបនឹង 59% នៃអ្នកគាំទ្រគណបកសាធារណរដ្ឋនេះបង្ហាញថាការពាក់ម៉ាស់ឬមិនពាក់រងឥទ្ធិពលនយោបាយដោយការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបិទប្រទេសតែគាំទ្រដោយលោកត្រាំនៅលើបណ្ដាញ Twitter ហើយពួកគេជឿលើទ្រឹស្ដីដែលថាវីរុសនេះគឺជាលេសដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំការលាបពណ៌លើផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈជាការបន្តប្រឆាំងគ្នារវាងបកទាំងពីរដែលចាក់ឫសរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនេះបើយោងតាមអ្នកនាង Jennifer Mercica អ្នកនាង Jennifer Mercica អ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ថ្លែងថា
People who've been prepared for 20, 30 years to understand the world as an us versus them struggle.
អ្នកដែលព្យាយាមយូរមកហើយដើម្បីយល់ពីភាពខុសគ្នានោះកំពុងស្វែងរកសញ្ញាដែលបង្ហាញគោលជំហរខុសគ្នារវាងបកទាំងពីរគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ពីព្រោះសុខភាពសាធារណៈស្ថិតក្នុងហានិភ័យព្រោះតែរបៀបវារៈបែងចែកបកនេះ
ការជៀសវាងពាក់ម៉ាស់របស់លោកត្រាំត្រូវបានគេរិះគន់រួមទាំងអ្នកស្រី Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាដែលថ្លែងថាលោកត្រាំគួរតែធ្វើជាគំរូដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ានហាណាហ្វីនាយកគម្រោងសេវាប្រជាពលរដ្ឋអន្តរជាតិនៃអង្គការ VSO កម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីហេតុអ្វីយើងត្រូវធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកានវិជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកម៉ានហាណាហ្វីដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលមានលោកម៉ានហាណាហ្វីនាយកគម្រោងសេវាប្រជាពលរដ្ឋអន្តរជាតិនៃអង្គការ VSO កម្ពុជាជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកម៉ានហាណាហ្វីចា
បាទបាទជម្រាបសួរកញ្ញាវិជ្ជា
ចាសចាលោកនាងជាទីមេត្រីការងារស្ម័គ្រចិត្តជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពដែលបុគ្គលឬក្រុមផ្តល់សេវាកម្មឬធ្វើការងារដោយមិនមានចំណេញខាងហិរញ្ញវត្ថុណាមួយនោះទេការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់យុវជនហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាសម្រាប់មនុស្សឬសហគមន៍ដែលពួកគេបានផ្តល់ឲ្យចង់នឹងថាការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពបែបណាហើយការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាសម្រាប់យុវជនសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកម៉ានហាណាហ្វីបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញលោកចា
ដំបូងសូមជម្រាបសួរកញ្ញាវិជការម្ដងទៀតហើយជាពិសេសបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានតំណាងដូចជាតំណាងអង្គការ VSO ផងដែរដែលធ្វើការបកស្រាយទៅលើការងារស្ម័គ្រចិត្តដូចជាស្ថានភាពការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនផងដែរជាពិសេសយុវជនដែលកំពុងតែស្វែងរកឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាធ្លាប់បានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តកន្លងមកហើយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្រាប់យុវជនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគាត់ប្រកាសទីដឹងច្បាស់ហើយថាការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគាត់បានអីត្រឡប់ទៅវិញ បើសិនជាយើងមើលកលែកទៅមើលបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនបើយើងប្រៀបធៀបទៅចន្លោះពី10ទៅ15ឆ្នាំមុនគឺពី10ទៅ15ឆ្នាំមុនគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺហាក់ដូចជាមិនមានច្រើនជាពិសេសតាមអង្គភាពឬក៏អង្គការផ្សេងៗគឺគាត់បានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្សេងៗទៅដល់យុវជនដើម្បីចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលកលែកមើលបច្ចុប្បន្នវិញមានអង្គការជាច្រើនហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាអង្គការជាច្រើនគឺគាត់បានផ្តល់ឱកាសការងារទៅដល់យុវជនតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងៗទាំងនៅទីក្រុងក៏ដូចជានៅតាមទីជនបទខេត្តនានាផ្សេងៗជាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាកលែកពីការវិវត្តនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តពី10ពី15ឆ្នាំមុនហើយពីពេលមកលើនេះគឺមានភាពប្រសើរច្រើនមែនទែនទាក់ទងជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះអញ្ចឹងនេះក៏ជាឱកាសល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាយុវជនដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាក្តីឬក៏គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាក្តីនៅវិទ្យាល័យឬក៏នៅសាកលវិទ្យាល័យអីអញ្ចឹងក៏ជាឱកាសមាសមួយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដើម្បីស្វែងរកឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងផ្សេងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់តាមរយៈធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតយើងមើលឃើញថាក្រសួងអប់រំជាពិសេសអញ្ចឹងក្រសួងអប់រំជាពិសេសគឺគាត់បានលោកគឺខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែនដើម្បីសហការជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងផ្សេងដើម្បីរកឱកាសការងារឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តទៅដល់ឲ្យយុវជនបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រសួងអប់រំជាពិសេសនៅក្នុងគណៈយុវឋានយុវជនគឺមែនទែនគឺគាត់បានបង្កើតជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុវជនមួយដែលនៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុវជននោះគឺគាត់មាន12យុទ្ធសាស្ត្រហើយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺគាត់បាននិយាយថាទាក់ទងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងក្របខ័ណ្ឌស្រដ្ឋាភិបាលក្តីទាំងអង្គការក្តីគឺយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតជាឱកាសផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្តល់ឲ្យយុវជននោះគឺគាត់បានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តព្រោះយើងឃើញថាការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺយុវជនគឺគាត់មានឱកាសច្រើនមែនទែនទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនសូត្រក្តីទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមក្តីគឺគាត់បានរៀនសូត្រតាមរយៈអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនោះឯងហើយជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺគាត់បានចូលរួមដើម្បីធ្វើការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជាពិសេសគឺសហគមន៍ដែលនៅដាច់ស្រយាលផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាយើងមិនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងយុវជនរបស់យើងឲ្យអាចជួយអភិវឌ្ឍចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានហើយនៅក្នុងនោះផងដែរដែលឡែកមកអង្គការ VSO យើងអង្គការ VSO យើងគឺនៅក្នុងមែនទែនគឺយើងយកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកជាច្រើនទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលវែងហើយនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយុវជនប៉ុន្តែនៅទីនេះដោយសារតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុវជនអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមផ្ដោតបន្តិចទៅទៅជាមួយនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តយុវជនមែនទែនគឺតាំងពីឆ្នាំ2013មកគឺអង្គការ VSO យើងគឺបានទទួលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចន្លោះក្នុង2000អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងហៅថាកម្មវិធីសេវាប្រជាពលរដ្ឋអន្តរជាតិនោះគឺហៅកាត់ថា ITS ដែលពាក្យពេញរបស់ ITS ហ្នឹងគឺមានន័យថា International Citizen Service ហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងបានថវិកាគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអញ្ចឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកគឺយើងបានទទួលយកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងយុវជនដែលនៅក្នុងស្រុករបស់យើងហើយនិងយុវជនដែលមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនោះមកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់នេះយើងប្រហែលជាមាន2000អ្នកដែលគាត់បានចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រពន្ធជឿខែប្រពន្ធហ្នឹងតទៅជាមួយនឹងសកម្មភាពក៏ដូចជាការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
ចាសសូមអរគុណលោកម៉ាន់ហាណាហ្វីនិងលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចលនានជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលមានលោកម៉ាន់ហាណាហ្វីនាយកគម្រោងសេវាប្រជាពលរដ្ឋអន្តរជាតិនៃអង្គការ VSO កម្ពុជាជាវាគ្មិនចាសអ្នកខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកម៉ាន់ហាណាហ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងថាតើនៅកម្ពុជាលោកមានបានជ្រាបទេថាមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរក្រៅតើពីគាត់ធ្វើការងារឬក៏ស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងអង្គការរបស់លោកហើយតើភាគច្រើននឹងពួកគាត់មានចន្លោះអាយុប៉ុន្មានដែរចា
បាទអរគុណកញ្ញាវិជ្ជាមែនតើដែលថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាប់តាំងពីមានការងារស្ម័គ្រចិត្តមកបើយើងក៏លើកមើលដូចខ្ញុំលើកឡើងកណ្ដាលអញ្ចឹងគឺ មានយូរយារណាស់ហើយអញ្ចឹងតាំងពី10ទៅ15ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងគឺយើងមានតិចតួចហើយមកដល់ឥឡូវនេះគឺយើងមានការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនដែលយើងមិនទៅតាមអង្គភាពអង្គការនានាផ្សេងៗគឺគាត់បានផ្ដល់កន្លែងឱកាសការងារផ្សេងៗទៅដល់យុវជនដើម្បីចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែដែលបើយើងមើលទៅលើទិន្នន័យជាក់ស្ដែងគឺយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់ណាមួយថាតើមានយុវជនក៏ដូចយុវនារីប្រមាណអ្នកដែលគាត់បានចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនោះទេព្រោះដោយសារអីគឺយើងអាចបានចងក្រងជាប្រព័ន្ធជារួមដូចបើតែយើងមានបណ្ដាញអង្គការដែលធ្វើទៅលើការងារស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែយើងអាចបានចងក្រងកតាអង្គការឬក៏អង្គភាពមួយមួយនោះគឺគាត់បានទទួលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានចន្លោះពីប្រមាណទៅយូរប្រមាណគឺយើងមិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែយើងមានទិន្នន័យតែតាមអង្គភាពមួយដែលនៅ VSO ឬក៏ដូចនៅអង្គការដទៃផ្សេងៗគឺគាត់មានជាទូទៅគាត់មានទិន្នន័យតោះខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមអញ្ចឹងបើសម្រាប់ VSO វិញគឺយើងមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់មួយថាយើងមានចន្លោះខ្ទង់2000អ្នកដែលបានចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលជាយុវជននោះគឺតាំងពីចុងឆ្នាំ2013មកដល់ឥឡូវនេះហើយមែនតើគឺយើងទទួលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនោះគឺចន្លោះពីអាយុ18ដល់24ឆ្នាំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបើយើងមើលទៅកាន់ក្រសួងអប់រំជាពិសេសនៅអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនដែលខ្ញុំក៏បានចូលរួមសហការក៏ដូចជាចូលរួមច្រើនដងទៅជាមួយនឹងការរៀបចំឡើងវិញទៅលើប្រព័ន្ធការងារស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ដូចជាការងារយុវជនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំយានាចុងឆ្នាំ2019គឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺគាត់បានអញ្ជើញរាល់អង្គការធ្វើការងារទាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនផ្សេងៗគឺដើម្បីគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាថាតើអង្គការណាខ្លះដែលគាត់បានធ្វើការងារទៅលើវិស័យយុវជនទៅលើការគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពយុវជនហើយអង្គការណាខ្លះគឺគាត់បានធ្វើការងារទៅលើការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជននឹងគឺដើម្បីចងក្រងឡើងវិញពីទិន្នន័យអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីគៀងគរទៅដល់អង្គការក៏ដូចជាយើងចង់បានទិន្នន័យជាក់លាក់មួយដល់តើប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលការងារអ្នកយុវជនស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកគាត់មានហេតុអីខ្លះគាត់មានអាយុចន្លោះពីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដោយសារឥឡូវនេះគឺខាងក្រសួងអប់រំគឺគាត់បានចេញជាពិសេសគឺនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានយុវជនហ្នឹងគឺគាត់មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺគាត់មាន page មួយដែលមានឈ្មោះថាស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហគមន៍របស់ខ្ញុំហើយនៅលើ website របស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅលើ website របស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងនេះអីគឺជាចំណុចល្អដែលយើងមើលឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក៏ដូចជាការចូលរួមពីអង្គការផ្សេងៗជាពិសេសគឺអង្គការវិទ្យុគឺយើងបានជួយស្បែកសាក់ជើងគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងបានទិន្នន័យជាក់ស្ដែងហើយក៏ដូចជាថ្ងៃទៅមុខយើងផ្ដល់នៅលើ website របស់ក្រសួងហ្នឹងគឺអាចខ្លាយទៅជាកន្លែងស្វែងរកឱកាសការងារមួយសម្រាប់យុវជនអញ្ចឹងមានន័យថារាល់យុវជនទាំងឡាយណាដែលគាត់ចង់ស្វែងរកឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលទៅតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួងឬក៏របស់ខាង website របស់ដែលយើងហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា T ហ្នឹងហើយក៏ដូចជា VSO អញ្ចឹងយើងកាលណាយើងចូលទៅខាងនោះយើងនឹងមានឃើញអង្គការ VSO អង្គការដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ចូលអញ្ចឹងខាងក្រសួងក៏យើងដឹងដែរថាព័ត៌មានជាទូទៅសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺយើងមានប្រមាណអ្នកប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលមួយជាការចាប់ដាំដំបូងក៏ដូចជាខាងក្រសួងគាត់បានចាប់ដាំដំបូងហើយអង្គការផ្សេងៗយើងបានសហការជាមួយនៅខាងគាត់អញ្ចឹងបងមកសន្លួវិញគឺមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនទាន់មានចំនួនជាក់លាក់ណាមួយទេជារួមណាតែតើយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណអ្នកគឺប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងបានចាប់ដាំសហការគ្នាជាមួយនឹងខាងក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាខាងអង្គការផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងស្ដាប់ដៃគ្នាដើម្បីយើងធ្វើការទៅលើការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងហើយយើងនឹងបានដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងដែលបានទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថាយើងមានប្រមាណអ្នកហើយមាននរណាគេខ្លះ
ចាឃើញថាសម្រាប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះវិញលោកមើលឃើញថានរណាខ្លះដែលអាចធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបានបើនេះថាតើគាត់ត្រូវមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះទើបគាត់អាចធ្វើ
យើងមែនតើគឺបើទៅយើងនិយាយថាការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺគ្រប់ការងារទាំងអស់ដែលយើងស្ម័គ្រចិត្តចេញពីខ្លួនយើងថាយើងចង់ធ្វើវាយើងចង់ជួយសហគមន៍របស់យើងយើងចង់ជួយចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់យើងទៅកាន់សហគមន៍ឬក៏យើងអាចធ្វ ើការងារហើយយើងអាចរៀនសូត្រតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺយើងមានច្រើនបទសន្ទានណាស់ទៅតាមកន្លែងទៅតាមស្ថាប័នក៏ដូចជាតាមរយៈបុគ្គលខ្លួនឯងក៏យើងអាចធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបានផងដែរអញ្ចឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តយើងមិនប្រកាន់តាមអ្នកណាទេអញ្ចឹងគាត់មកពីណាទេអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់ចង់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគាត់ចង់ចែករំលែកពីចំណេះដឹងគាត់ចង់រៀនសូត្រពីការងារហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបានអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមើលកលិចមើលយុវជនយើងវិញមកដល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលឃើញថាយុវជនគាត់បានចងក្រងជាក្រុមខ្លួនគាត់ដោយសារគាត់ឃើញហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគាត់អាចជួយសង្គមគាត់បានអញ្ចឹងគាត់ចងក្រងជាក្រុមរបស់គាត់ជាក្រុមតូចក្តីជាក្រុមធំក្តីអញ្ចឹងគាត់បានឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅរើសសំរាមគាត់ដាំដាំឈើគាត់ទៅធ្វើការងារអីផ្សេងៗដែលក្រៅពីម៉ោងសិក្សារបស់គាត់ក៏ដូចជាពេលទំនេររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមដើម្បីចូលរួមជួយសង្គមអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តផងដែរប៉ុន្តែដូចឡែកយើងមានការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយបែបផែននេះគឺយើងមានការងារស្ម័គ្រចិត្តទៅតាមគេហៅថាមានជាការងារស្ម័គ្រចិត្តពេញម៉ោងដែលយើងតម្រូវតែទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យអង្គភាពនោះហើយអង្គភាពនោះគឺគាត់បានបង្កើតកន្លែងការងារស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំពេញទៅតាមគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ការងាររបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានបញ្ចប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តគាត់បានជោគជ័យអញ្ចឹងគាត់អាចមាន certificate គាត់មានលិខិតបញ្ជាក់អីហោហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទៅក្នុង VSO យើងវិញអញ្ចឹងសម្រាប់យុវជនគឺយើងមានការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរតម្រូវឲ្យយុវជនទៅធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍រយៈពេល3ខែអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្រូវការរបស់យើងដែលយើងតម្រូវឲ្យយុវជនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចាក់ចេញពីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលជាតំបន់គោលដៅអនុវត្តកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគឺតម្រូវគាត់ទៅនៅ3ខែនៅនឹងធ្វើការពេញ12សប្តាហ៍អញ្ចឹងក្រោយពីចប់12សប្តាហ៍យើងគាត់អាចបញ្ចប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងទៅជោគជ័យអញ្ចឹងយើងមានតម្រូវលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងចុះព្រោះថាតើយើងគួរតែមានអីខ្លះដើម្បីធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនោះបានមែនតើគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តយើងអាចបានតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌអីទេក៏សំខាន់តែយើងពិតជាមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ដើម្បីចង់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចង់រៀនសូត្រនឹងអត់អញ្ចឹងដែលឡាយនៅក្នុង VSO របស់យើងទទួលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ឲ្យតែគាត់ទាំងយុវជនដែលគាត់នៅក្នុងសហគមន៍ទាំងយុវជនដែលគាត់រៀនចប់វិទ្យាល័យទាំងយុវជនដែលគាត់រៀនចប់សកលវិទ្យាល័យហើយគាត់កំពុងតែស្វែងរកឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺយើងទទួលគាត់ជាពិសេសគឺយុវជនដែលមានពិការភាពនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលឡាយការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺបើយើងនិយាយមែនតើថាយើងបង្កើតការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺដើម្បីឲ្យយុវជនមករៀនសូត្រអញ្ចឹងក្នុងអ្វីដែលយើងរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនោះគឺយើងមាននិន្នាការមួយថាយើងមិនរើសអ្នកដែលពូកែទាំងអស់នោះទេដើម្បីមកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលហេតុថាយើងក៏ថាអ្នកដែលគាត់ពូកែខ្លាំងគឺគាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ខ្សោយគាត់មិនទៅឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនទាន់រៀនចប់គាត់ក្រុមតែរៀនចប់វិទ្យាល័យអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គឺគាត់ពិបាកក្នុងការស្វែងរកឱកាសការងារព្រោះដោយសារការងារស្ម័គ្រចិត្តណាព្រោះដោយសារពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេត្រូវតែមានចំណេះដឹងខ្ពស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅហើយជាពិសេសគឺយុវជនដែលមានពិការភាពនឹងឯងដែលគាត់ទៅខាងខ្លួនគាត់គឺពិបាកស្វែងរកការងារឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តណាព្រោះដោយសារអីយុវដោយសារតែអង្គភាពខ្លះគាត់តម្រូវឲ្យមានគេថាចំណេះដឹងមានរៀនចប់ឬរៀនចប់នោះអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ឡែកសម្រាប់យើងគឺយើងរើសតែយុវជននោះគឺគាត់មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺយើងអាចទទួលយកគាត់មកហើយនៅក្នុងការជ្រើសរើសរបស់យើងគឺយើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពូកែខ្លាំងគឺយើងរើសត្រឹមតែ 30% ទេនៅក្នុងចំណោមយុវជនដែលយើងត្រូវការទាំងអស់ហើយ 70% គឺយើងរើសអ្នកដែលគាត់ល្មមដែលថាគាត់មានការតាំងចិត្តខ្ពស់គាត់មិនទោះបីជាគាត់មិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសក្តីឬក៏គាត់ទុំតែចប់ដីឬក៏គាត់ជាយុវជនដែលនៅក្នុងសហគមន៍ក្តីអញ្ចឹងយើងរើសគាត់មកហើយផ្សេងពីនឹងទៅទៀតនោះគឺយើងផ្ដល់អតិភិបទៅលើយុវជនដែលជាស្ត្រីដែលយើងចង់លើកកម្ពស់យុវជនដែលជាស្ត្រីនោះមានឱកាសចូលរួមការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរហើយជាពិសេសគឺ យើងផ្ដល់ឲ្យគាត់នោះគឺយើងចង់ឲ្យមានភាពស្មើនេះដោយយើងទទួលអ្នកសមាជិកជាទូទៅនោះគឺ 50% ហើយ 10% គឺសម្រាប់យុវជនដែលមានពិការភាពអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបង្កើតជាបរិយាប័ន្នកន្លែងមួយដែលយុវជនគាត់អាចរៀនសូត្រពីគ្នាបានអញ្ចឹងមិនមែនចាំបាច់ថាគាត់ត្រូវតែបកែគាត់ត្រូវតែរៀនចប់អីចឹងទេព្រោះយើងចង់រើសយុវជនមកគឺគាត់អាចមករស់នៅជាមួយគ្នាបានគាត់អាចធ្វើការងារបានហើយគាត់អាចរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានក្នុងឡងពេលដែលគាត់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនោះព្រោះការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺមិនគាត់មិនត្រឹមតែរៀនសូត្រពីការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើទេប៉ុន្តែគាត់អាចរៀនសូត្រពីគ្នាគាត់នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាយុវជនមួយគឺគាត់មកពីតំបន់ផ្សេងគ្នាយុវជនមួយដែលគាត់មានពិការភាពហើយនឹងយុវជនមួយដែលគ្មានពិការភាពគាត់អាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាបទពិសោធន៍ជីវិតមួយដែលគ្មានកន្លែងណាតល់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងយើងចង់បង្កើតឲ្យមានរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការងារសមាជិករបស់យើងអញ្ចឹងមកមកវិញគឺគ្រប់យុវជនទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយការងារក៏ដោយឲ្យតែគាត់មានការតាំងចិត្តហើយគាត់ចង់ចែករំលែកចង់ជួយសហគមន៍របស់គាត់នោះគឺយើងមិនប្រកាន់ថាគឺការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺយើងនឹងទទួលយកហើយនេះគឺមិនមែនតែនៅអង្គការវិសអង្គការទីផ្សេងក៏គាត់គិតដូចយើងអញ្ចឹងដែរគឺគាត់ផ្ដល់ឱកាសទៅដល់យុវជនគ្រប់យុវជនរបស់ដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងឯង
ចា៎លោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនេះខ្ញុំអចង់អនុញ្ញាតសូមប្រសាសន៍លោកបន្ថែមទៀតថាតើការងារស្ម័គ្រចិត្តខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះពីការងារដែលគាត់ជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិឬមួយក៏គេហៅថាជាការងារដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែ
បាទយើងដឹងហើយបើសិនជាកាលណាយើងនិយាយថាបុគ្គលិកសម្រាប់បុគ្គលិកពេញម៉ោងដែលយើងត្រូវធ្វើការគេដោយសារយើងយកប្រាក់ខែគេអញ្ចឹងជាធម្មតាពេលណាដែលគេជ្រើសយើងគេត្រូវការលក្ខខណ្ឌច្រើនដើម្បីជ្រើសរើសយើងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែជាបេក្ខភាពមួយដែលខ្ពស់ជាងបេក្ខភាពដទៃដើម្បីចូលរួមធ្វើការងារសម្រាប់ស្ថាប័នរបស់គេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌបំពេញការងាររបស់ស្ថាប័នរបស់គេតាមរយៈចំណេះជំនាញរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការឧទាហរណ៍ថាត្រូវធ្វើការពេញម៉ោងធ្វើការពីច័ន្ទពីច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហើយមានហើយមានផែនការការងារច្បាស់លាស់យើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវតែសម្រេចការងារបានប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តវិញគឺយើងនិយាយថាកាលណាការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តឬក៏អ្នកដែលបេក្ខជនដែលត្រូវទៅហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែទៅរៀនអញ្ចឹងឯបតែដើមយើងដំណើរឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍ថាយើងដើម្បីធ្វើការពេញម៉ោងអីគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបង្កើតជាបរិយាកាសមួយគឺដើម្បីឲ្យគាត់បានរៀនសូត្រពីអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងឯងបើសម្រាប់ជាខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាសម្រាប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងបញ្ចេញនៅគេហៅថាចំណេះជំនាញរបស់យើងជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចរៀនសូត្របានជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចបញ្ចេញភាពខ្សោយរបស់យើងជាកន្លែងមួយដែលយើងអាចបញ្ចេញទាក់ទងជាមួយនឹងថាកំហុសព្រោះនៅក្នុងអង្គភាពមួយបើសិនជាយើងជាបុគ្គលិកកាលណាយើងមិនអាចរៀនបច្ចេកកំហុសទេព្រោះកាលណាយើងជាបច្ចេកកំហុសអញ្ចឹងតាមអង្គភាពនេះគឺគាត់មានវិន័យឧទាហរណ៍ហោហាយអីចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺស្បែកតែគាត់មានកំហុសក្តីគាត់មិនបានធ្វើការងារនោះជោគជ័យក្តីប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជួយគាត់អ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺយើងអាចជួយគ្រប់គ្រងគាត់វិញថាតើបើគិនជាគាត់មានកំហុសអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគឺគាត់ត្រូវគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាគាត់មិនអាចធ្វើបានទេតែយើងបង្រៀនគាត់បង្បត់ធ្វើបង្ហាញយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់អាចរៀនសូត្រពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើនឹងអញ្ចឹងមានថាយើងហាក់ដូចជាដឹកដៃគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់រៀនពីការងារស្ម័គ្រចិត្តនោះឯងខុសគ្នាពីបុគ្គលិកបុគ្គលិកយើងមិនអាចធ្វើយ៉ាងនេះព្រោះគេប្រាប់យើងតែម្ដងយើងទៅធ្វើបានយើងល្អមិនតែបើយើងធ្វើមិនបានហើយយើងពិហោថាត្រូវមានទីណីអីហោហែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាកន្លែងមួយដែលយុវជនក៏ដូចជាកន្លែងមួយដែលយុវជនគាត់អាចទុកជាដែលគាត់អាចបញ្ចេញអស់តាទាំងកំហុសទាំងចំណុចល្អទាំងចំណុចអាក្រក់របស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់កន្លែងមួយដែលគាត់អាចឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនគាត់បានមិនឲ្យការងាររបស់គាត់ឬក៏ជីវិតរបស់គាត់នឹងបានសរសើរឡើងតាមរយៈអ្វីដែលជាការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងឯងគឺកន្លែងនេះគឺយើងមើលឃើញថាភាពខុសគ្នាខ្លាំងរវាងបុគ្គលិកដែលយើងធ្វើការយកប្រាក់ខែគេហើយនឹងជាការកន្លែងមួយដែលការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងឯង
អញ្ចឹងបើតាមការសង្កេតរបស់លោកមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ការងារជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងងាយនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់គាត់ឬក៏ការធ្វើការងារបានលទ្ធផលល្អជាងអ្នកដែលគាត់អត់បានឆ្លងកាត់វគ្គស្ម័គ្រចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញ
យើងមិនថាទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែបើយើងកលេសទៅមើលសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់បើយើងប្រៀបធៀបអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារសមាជិកជាពិសេសគឺគាត់ទុំតែចេញពីបញ្ចប់សកលវិទ្យាល័យដូចនេះគឺយើងមិននិយាយថាមើលឃើញថាការងារសមាជិកនោះគឺជួយបង្រៀនគាត់ច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងតាំងពីអកប្បកិរិយារបស់គាត់តាំងពីការងារជាក្រុមរបស់គាត់តាំងពីការងារទំនាក់ទំនងរបស់គាត់តាំងពីការងារការរៀបចំផែនការដោះស្រាយបញ្ហានិងបទពិសោធន៍ផ្សេងដែលគាត់បានទទួលបានពីការងារសមាជិកនោះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់មួយហើយជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ខ្លួនគាត់នឹងឯងនៅពេលដែលគាត់ទៅដាក់ពាក្យធ្វើការងារហើយទៅដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលយុវជនមួយផ្នែកទៀតដែលគាត់មិនបានធ្វើការងារសមាជិកទេអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់តែចេញមកដូចគ្នាគឺគាត់ទៅដាក់ពាក្យការងារដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញភាពខុសខ្វាយពីគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មិនបានមានបទពិសោធន៍ពីមុនមកទេគាត់កម្មកិច្ចយាការធ្វើការងារជាក្រុមក៏គាត់អត់មានទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីមកអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារសមាជិកគឺមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនបើយើងនិយាយទៅអញ្ចឹងហើយជាពិសេសកន្លែងការងារទៀតតើគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក៏លេចមើលពីការជ្រើសបច្ចុប្បន្នវិញសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែចប់សាកលវិទ្យាល័យដូចគ្នាហើយបើសិនជាបេក្ខជនមួយគាត់ធ្លាប់មានធ្វើការងារសមាជិកហើយបេក្ខជនមួយទៀតគាត់មិនធ្លាប់មានការងារសមាជិកអញ្ចឹងគេនឹងពិចារណាបេក្ខជនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារសមាជិកមុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដោយសារអីគឺដោយសារតែការងារសមាជិកគឺបានលុបដំបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការងារទាំងពីអត្តចរិតទាំងពីរបៀបរបបនៃការធ្វើការអញ្ចឹងឯងបានថាការងារសមាជិកគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យុវជនពោះជាកន្លែងមួយហើយជាកន្លែងជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដើម្បីហាត់ពត់លុបដំខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាបុគ្គលល្អមួយទៅជាបុគ្គលិកល្អមួយហើយទៅជាមនុស្សមួយដែលគាត់ធ្វើការដោយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងឯងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះគឺយើងមើលឃើញថាមានខុសប្លែកមែនទែនហើយដូចយើងមើលសម្ប័យតែយើងក្នុង VSO របស់យើងនេះគឺយុវជនដែលគាត់ចប់ពុទ្ធិសាយើងមុនដែលយុវជនគាត់ចូលរួមធ្វើការងារសមាជិកនិងយុវជនដែលបន្តពីចប់ការងារសមាជិកយើងតែងតែធ្វើការស្ទង់មតិវាស់វែងនៅកម្រិតសមត្ថភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថា 100% នៃយុវជនដែលគាត់ចូលរួមការងារសមាជិកគឺគាត់បាននិយាយថាគឺគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់គាត់បាន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.